Gepler Agatly radiosu. Gerçekleriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2021-nji ýylyň 2-nji awgusty, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urwan tans edýär. Russiýa Federasiýasynda 1-nji sentýabrdan başlap türkmenistanlylar üçin howa serhetlerini açmagy taýinlik görülýär diýip hökümetçi Arzuniyus we türkmen portal neşirleri Rus hökümet seçmelerine salgylanyp habar berýär. Ortaya gelecek türkmenistanlylar jü telefonlaryny görünýän COVID-19 siýahat koşunny sarkaly özleriniň saparden öň geçen laboratoriýa synaglarynyň negatiw netijelerini görkezmeli bolarlar. Habarda bellenmegine görä koronavirus üçin synag netijeleri täze bolmaly. Hasanygy Ortaya Federasiýasyna gelmeden 72 sagat öň geçirilen barlyklar esaslanmaly. Rus hökümetiniň 20-nji ýylda kararyna laýyklykda bu talap Ýewrazia Ykdysady Birleşigine girýän daşary ýurtlaryň Rus howa serhetinden geçjek ähli raýatyna degişli bolar. Ýöne bu düzgün orsiýeti Ýewrazia Ykdysady Birleşiginiň üst asyry geçenine girýän ýa-da bu ýerde gysga wagtlyk durulgysy bolan 3-nji ýurt raýatlaryna degişli bolmaz. Türkmenistan'ın Şveysariyadaki ve Kazakistan'daki ilçhaneleri Türkmen rayetlerinin daşary yurt pasportlarının möhletlerini uzaltmaya başlattı. Hükümetçi Türkmen portal neşeri diplomatik misiyalara salgılanıp kavar veriyor. Türkmenistan'ın prezidentinin 1-nji ýylda gol çeken kararına laýyklykda daşary ýurt pasportynyň möhleti 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary, 2022-nji ýylyň 30-njy dekabr aralygyna tamamlanan ýa-da tamamlanan raýatlar daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň üstünden öz pasportlarynyň möhletini 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldyp bilýärler. Şunun bilen wagtlykda Türkmenistan'ın Şweýsariýanyň Jene Ýewe şäherindäki Kazakstanyň Nur Sultan we Almaty şäherlerindäki ilçhanalaryna ýa konsullugyna ýüz tutan türkmen raýatlarynyň daşary ýurt pasportlaryny olaryň möhletleriniň uzaldylanyny barada belli edilýär diýip habarda edilýär. Kazakstanyň bir gyýje günlüğinde 7803 sany täze COVID-19 ýokuşmasy hasaba alyndy. Şeýlede Sağlyk Ministrligi 275 sany koronavirus pneumoniýasynyň ýokuşanyny habar berdi. Bu maglumatlar 30-njy ýyldaky ýagdaýlara esaslanýar. Kazakstanyň koronavirusyň delta görnüşiniň ýaýrama bilen baglanşykly görkezleriniň sany her gün rekord goýýar. Resmi maglumatlara görä 1-nji awgustda ýerden Kazakstanyň koronavirus hadisalarynyň laboratoriýa tarapyndan tasdiklenen umumy sany 580,379 boldy. Pandemiýanyň tutuş dowamyny 2020-nji ýylyň 13-nji martyndan beri ýurtda 5,957 adam koronavirus ýokuşmasyndan helak boldy. Bu hasap 30-njy ýyldaky ýagdaýlara esaslanýar we şol gün ýurtda 91 ölüm hasap alyndy. Agatlyk radiosynyň özbek gullugynyň ýurdun Sağlyk Ministrliginiň Metwot gullugyna salgylanyp habar bermegine görä Birleşen Ştatlardan Özbekistana koronavirusa garşy 3,060,000 meçhörnäki Moderna sanjymy getirildi. Sanjymlar bütün dünýä saglyk gurumasynyň insanperwer COVAX maksatnamasy esasynda Birleşen Ştatlar tarapyndan hiç bir tölegsiz berildi. Moderna Birleşen Ştatlarda giyinden ulanylan 3 sanjymyň biri bolsa bütün dünýä saglyk gurumasy tarapyndan ikrar edilen 5 sanjymyň biri bolup durýar. Amerikan resmileri bu sanjymyň koronavirus ýokuşmalaryna garşy göreşde 94 göterimden ugrak netije berýänligini aýdýarlar. Prezident Şavkat Mirziyoyev bu radyň Birleşen Ştatlardan 18 ýaşan raýatlara sanjym etmek üçin Moderna sanjymynyň getirilýändigini aýdypdy. Yerli raýatlary iş almagyň gadagan edilmek sebäpli Birleşen Ştatlar orsiýetdäki diplomatik wekilhanalaryny işleýän 182 orsiýetliğini işinden bosadyr. Bu gadaganlyk aprel aýyny orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin tarapyndan giýrildi. Putin'in karary esasında orsiýetdäki diplomatik wekilhanalarda iş berjiniň raýatlygy bolmadyk adamlaryň näçesiniň işläp biljekdigini Rus hökümeti keskitleýär. Rus hökümeti Abaşanyň yerli halkdan 2 işgärkem hakyna tutup bilmejekdigi baradaky karara geldi.